Bueno, ba, Laura, eta hamar pasatxo ditugu, eta egunero, ordu honen bueltan egino dugun bezala, irratien tartea irekiko dugu, ba, eskualdekako kronikak egino ditugulako tartetxo honetan, eta gaurkoan Bilbo alderagoaz, ba, bertako kontutxo batzuk errepasatuko ditugulako, 87 irratiko Patxi Gaztelumendirekin. Arratsaldeon, Patxi, zer moduz? Bueno, Patxi, ba gaurkoan hiru kontutxo izango ditugu izpide eta hasiko gara lehenengotik zebrabidean aipatu izan dugu hitz egin izan dugu honi buruz, baina ez hainbeste eta gian ba bueno, ez da etorriko gaizki berriro ere ba gaia berrartzea. Hain zuzen ere loraldiari buruz hitz egingo dugu, loraldia festivalaren inguruan, ba bueno, Bilbon ere murgilduta loraldiaren inguruko egitarauetan eta konta iguzu.
Bueno, ba, loraldia azken sei urteetan Bilbon, udaberri aldean egiten den kultur jaialdia da. Euskarazko sorkuntza ikusten dugu loratzen, ekitaldi eta areto ezberdinetan, eta ia egunero. Datorren astean, aziko da, martxoaren 11an aziko da itxuzen ere loraldia, Joseba Martinen itzaldi batekin, Iparragirre musikaria arratzartu eta gaur egungo Mikel Urdangarin kantarien arteko historia bat kontatuko du Joseba Martin Radio Euskadiko musika saioetako kazetariak. Eta Jose Mari Iparragirre ba jaiozera 200 urte betetzen dira urten eta loraldian presentziak izan urrengo egunean bertan hainbat emakume abeslari eta aktorek, ba, Jose Mari Bihotzeko Iparragirre lana antzestuko dute Arriaga antzokian bertan. Jose Mari Iparragirre maite zuten edo beraigin erremana izan zuten emakumeen batzuen fikziozko gutun batzuk anilkatuko dute obra hori, eta gainera Jose Mari Iparragirreren kantuak molde berrian emango dituzte, esan dugun bezala, hiru aktore kantarik. Bai horrez gain, Mikel Urdangarin bera ere izango da Arriagan, antzerki obrak egongo dira, pelikulak, kontzertua, bueno, loraldia.eus webgunean sartzen denak ikusiko du, ba, eskaintza zabala dela, egunero ekitaldi bat baino gehiago izango dela Bizkaiko hiriburuan, guztira 150 ba, aktore, kantari, egile, artista, antzerle denetarik, eta egunero zer ikusia, ba, Bilboko mapan, ba, 15 bat areto ezberdinetan, ba, horrek adierazten duena da, ba, Bilbon loretuko dela udaberria, ba, kulturaz eta sortuntzaz,
batez ere. Ba, aestear beraz, lehen aipatu dugu murgilduta, baina bueno, aurkezpenekin ari direlako ere, loraldiko lagunak, ba bueno, prentxari aurkezten ari direlako ere, ba, datozen egunetarako lasterrastear den jaialdi festivale honetan antolatu dituzten hainbat eta hainbat ekimen, eta hainbat eta hainbat kontu. Hortxe, beraz, gaurko lehenengo kontua, sormena loratzearre delako berriro ere, seigarren urtez Bilbo aldean, eta gainera Patxi, ba bueno, Bilboko hainbat lekutan egiten dira, ezta? Antolatutako egitarako itzorduak?
Ba, bai, 15 areto hartuko ditu aurten Arriaga aipatu du, Bira kultura areto aipatu denezake, Alondiga, joren zinemak dauden Alondigia, azkuna zentua ere deitzen zaiona, Guggenheimen, Euskalduna jauregian, Itxas Museoan, aurten nobeda bezala La Fundizion, antzerkia eta dantza egiten den Deustuko areto horretan ere bai, denetarik, eta oso modu anitzean, ba, neurri eta forma ezberdinetan, ez, areto batzu, ba, 200 lagundentzako dira, Arriaga haundiagoa da, Euskalduna zer esanik ez, Euskalduna nabidez, alos kuartetzen 20. Urte urrin ospatuko da, eta hori txango jarrakta beste, ba, dantzariak, baina baitareko euskorriko kantari izan dakoak, eta bueno, denetarik, ez, dantza, antzerkia, pelikulak, musika kafean tzokian, Felin Muruza omenduko dute aurten, ba, musika molde berriekin, ba, Manuazelek, edo Ergatiboak eginatik, edo Graukomako kantari Juantxo Arakama, ez? Oso anitza, oso eklektiko, oso ezberdina da programazioa denetari dago, antzerki eguna ere tartean egongo da, eta antzerki afari bat egongo da, antzerki emakizuna, bueno, loraldia puntu eusgunean txartzen denak, ba, benetan, aukera izango du ikusteko ze eskaintza, ze kolore dagoen eurada herri honetarako Bilbon, eta gian urbindu ere ingo da zaioetako bat ematera. Zarrerak ere bertatik erosten aldira, eta gero importantea da, loraldiak sortu du olako lore zain komunitate bat, ba, kultura maite duen jendea dagor, deskontuak dauzkate zarreetan, eta komunitate hori ere gero eta undiagoa da, eta gero eta trinkoagoa, eta horrek ere bermatzen du, ba, jaialdi honetan zehar ekitaldi guztietan jendea egotea, ikusleak egotea, eta izan literatura aurkezpen bat, zen bertso saio bat edo antzerkio bat, guztietan gainera jendea dago eta bete-betea egoten dira ekitalditako asko.
Mm-hmm. Ba, disiplina anitzetako arteak elkartuko dira, sorkuntzak elkartuko dira Bilbon, esandakoa gonbitea luzatuko diegu entzulei ere, loraldiaren webunean sartzeko, eta bertan, ba, bai sarrerak lortzeko, eta baita ere antolatutako guztiaren berri izateko, dena errepasatzea ezinezkoa, zaigulako asko dagoelako antolatuta datozen asteetan. Patxi, aurrera egingo dugu loraldia, utziko dugu alde batera, beste kontu batean sartuko garelako, eta azkeneko hilabeteetan esan dezakegu, ba, bueno, zer esan, desiente ematen ari den kontua, Eurokoparen ingurukoak ere ekarriko dizkiguzulako gaurkoan?
Bai, ba, udaberrian loraldiarekin eta kulturarekin izango badugu dugu, ba, ekaina partean Eurokopa ospatuko da, Europako hainbat hiri eta gunetan, eta Bilbon ere, ba, Espainiak Bilbo etxetzat hartuko du, eta ekainaren 15ean Suediaren kontra jokatuko du gabeko 9etan, ekainaren 20ean Poloniaren kontra, eta ekainaren 24ean ba playoffeko irabazleak Espainiaren kontra jokatuko du. Beraz, lau partidu gutxienez Espainiak Bilbo jokatuko du, eta horrek suposatzen duen evento atletik eta irudi atletik eta Bilbo eraldatu egingo da. Eta momentuz, ekaina urruti ikusten den arren, ba, dagoeneko ja, nozitu baitezke, ba, ez ondorioa, baizik eta ja, ba, jendea, horretaz izketan ari da, horretaz keskatua dago, ekimen ezberdinak daude, horren karietara, eta bueno, aipatu da dugu, nahiz eta martxoan garen, ba, ekainan zer zaparra da etoriko den bidegora Eurokopa dela eta zenbametzen egingo bien partiduekin. Eta bueno, oarteko hori ez, ba, azte lehen ez, larun bat ez, eta azte azkenez, ba, 15etik 24 da, ba, hiru partidu gutxienez, egongo direla, Espainiak etxean jokatuko duela, eta etxe horren inguruan kakotxak jarriko dituzke, baina horrek, ba, gainera orain auzitan dago, doko papera ospatuko den edo ez, ba, koronavirus delako horren karietara, Tokioko olimpiadak ere zalantzan da den, da, bueno, jendeak egin dezan kontu, ba, zer dan, Bilbora, ekaina erdialdean, izango duena. Kultura, batetik, martxoan, eta futbolaren inguruko ba, montaia, erraldoi, garesti eta izarrez betetako beste hau, eta kaspa pizka bat ere bat ziurrenik, ba, ekainerako.
Mm-hmm. Batalka egiten duten Bilboko bi eredu hoiek orain aipatzen zenuen bezala loraldia kultur sorkuntza alde batetik eta Eurokopa eta horrek dakarren guztia beste alde batetik. Gainera Patxi, Eurokopari buruzari baldin bagara aipatu behar dugu, ezin aipatu gabe utzi behintzat, ba bueno, badabiltzala jendea, badabilela jendea ere, ba antolatzen eta bueno, protestak eta salaketak egiten ere honen inguruan eta deialdi batzuk ere, ba luzatu dituztela okeraz panago datozen hilabetetarako?
Batetik batzun martxoan Eurokopa honi ez ekimenak manifestazio bat deitu duela martxoan 28erako Bilbon, aldeka horretik martxoaren 14ean Durangon ekitaldi batzuk izango dira, eta gero bestetik da kirolariak ere mugitzen hasi dira, eta datorren larun batean San Mamesko estadioan bertan gu ere bai ekimena aurkeztuko da. Eta guk ere, ba, gai hauek jarraituko ditugu, eta batek eta besteak zer esan zer egin eta zer proposatzen duen jarraitu eta horrengo batean, ba, zurrenik Bilboko konexioa egiten dugunean zebrabidea gurutzateko, ba, honetaz, aritu beharko dugu.
Oraingo zorrelaxe kontuak esandako aurrerago ere, seguruenik itzegin goden gaia ere, itzegin godugun gaia ere izango dela, Eurokoparen bueltako hau. Patxi, azken kontura, pasako gara, ba, bueno, protestak ere, ba, izan direlako beste kontu batzuei lotuta, kasu hontan, ba, bueno, errefuxiatuen eskubiden aldeko mobilizazioak ere izan direlako, konta iguzu?
Ba, bai, ba, nizue, Grezia eta Turkia artean, ba, errefuxiatuen eskubideak azken egun, azte hauetan, nabarmen gaiztotzen ari dira, violentzia gido izugarri bat dago, fasismoaren da eukrezpunaren, baloren, jarreren eta violentziaren korakta bat bizitzen ari dira bertan, errefuxiatuen egoera gerota garriagoa da, eta gaur bertan, ba, bi konzentrazio izan dira eguerdian, Turkiako enbasadaren aurrean eta Greziako enbasadaren aurrean. Zarean dagoeneko, ekuadoretxeak jarri ditu bideo batuz eta mobilizazio horien irudiak, eta gonditea ba, ikustera eta ausnartzera egoera horretaz, bitartean koronavirus eta beste gaitz batuekin despistatzen gaitzuten bitartean, munduan egoera gerota garriagoa da, munduko beste herrialde batuetatik bizitza hobe baten bila, miliaka personen tranzito bat dago, eriotarako bidea dira askotan Mediterraneoko uin eta olatu guzti horiek, eta horretaz gogo eta egin eta bilgon gaur egon duen manifestazioen berri ere, eman nuke zebra bide horretan.
Ba, esan dakoa, gaur goizean mobilizazioak, elkarreteratzeak Bilbon, Ekuadorretxeak jasotako bideoan ikusai duzu duten zulek sarean, esan dakoa, ba, bueno, azken egunetan ere asko gaiztotzen ari dela aipatu duzun bezala, asko gaiztotzen ari delako ere, ba, errefuxiatuen eskubide urraketa asko ematen ari direlako, gero eta gehiago alba da horrela esan. Patxi, honekin amaituko dugu Bilbo aldeko errepasoa, beraz, gure aldetik, ba, eskerrak eman behar dizkizugu, kontu guzti hauek gurera ere ekartzeagatik. Plazer bat izan da, hitz egingo dugu laister batean berriro ere bestelako kontu batzuen inguruan, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, onde bili, Patxi?
Ba, da, txuri, agur.
Agur.